21-ci bab. Sən İsrail xalqıgə tüvəndiki qaydın zamlani ilan qıl. Əgər biri İbranila içidin qul sitivağan busa, qul pəqət 6 yıl onun üçün xizmət qısun. 7-ci yili onunğa hörlük berilsun. Həm xocayınğa heç qanda xəq tölüməy ketivəsun. Əgər o, саңы құл боғандың кейін, никахлық боған боса, кетідіған вақтыда аялыны еліп кетішке болмайды. Әгер о, саңы құл болыштың үлгірі никахлық боған боса, аялы білен білі өрлікке еріштірілсін. Әгер ғожайын оныңға хотын еліп беріп, бұ хотын оныңға қыз оғыл пәлзентлі тұқып бәген боса, бұ аял və balıcaqla qocayınqa təvə boludu. Pəqət yalqız üzüla hörlükkə irişələydi. Əgər o, mən qocayınımni və xotun balırımni yaxş görümən, mən hör boluşni xalımaymən desə, qocayını, uni ibadət ornıqa elib basın, həm uni işik, ya ki işik keşikigə yöləndürüp turğuzup, bigiz bilen onun kulğını teşip koysun. Bu, o kulunun ocağınığı ömür vayet hizmet kıldığalığının belgisi boludu. Eğer biri kızını dede kılıp çetivetken bosa, o kız erlegi okşaş haksız hör bolup kitelmeydu. Eğer ocağın onu emrigi iliş üçün çetivagan bosa, lekin keyin uni yaxshi ko'misa, undaqta xo'jayin qiz tarafining haq to'lab qizini hur qilishiga fursat berishi kerak. Xo'jayinning uni yotlog'i sitish huquqi bo'lmaydi, chunki xo'jayin uningga vafosizlik qilgandir. Agar xo'jayin uni o'g'liga ilib bergan bo'lsa, uni o'z qizidek ko'rsin. Әгер ғожайын дедәкні қотынлықы еп тұрып, оның үстіге яна башқы қотын аған боса, о, чоқым дедәкнің емек ішмеге, кейім кечіге вә оның джинси ихтияжының ғачытыдың бұрын күдәк чықсын. Әгер ғожайын бұ үш түрлік бұрчыны өтіелмісе, дедәктің әк амай оныңға өрлік бәсін. Kimde kim bir odamni urup öldürüp koysa, o ölümge hüküm kılınsın. Halbuki, eğer bu iş maksatsız halda ve minin yol koyuşum bilen yüz begen bosa, ben bunu kılgıcının keç birşi üçün bir cay orunlaştırmam. Bırak, eğer biri başkalarını kasten öldürgen bosa, gerçe o panahlıq tiləş üçün minin qurbalıq supamğa keçib bervasımı, yanıla ölümgə buyurulsun. Atisi, ya ki anısını urğalla, ölümgə hüküm qılınsın. Başqılağını tütüyülüb satqan, ya ki özü erib qelib qul qığalla, ölümgə hüküm qılınsın. Atisi, ya ki anısını yüz örügəlləgə, ölüm cazası берілсін. Ұршып қаған ішкі кішінің бірі, яны біріні таш, яки мұшт білен ұрып зәхімлендірген, герче зәхімленген кіші өлмеген босу му, орын тұтып етіп қаған, бірақ асы тұтып, ташқырғы чыққыдәк боса, ұрғу ке, гұнаусыз деп есаплансын. Лекін, ярланғыншының вақыт жәттікі зейініні пұл білен төләппәсін вә оны давалытып сақайтсын. Кімдә кім құлыны, яки дедікіні қалтәк білен ұрып өлдіріп қойған боса, о, жазағы тартылсын. Бірақ, құл, ғожайынның тәуліқаты боғашқа, әгер құл бір ішкі күндің кейін сақиып қаса, ғожайын жазаланмысын. Әгер ішкі кіші ұрышып келіп, munosibatsiz bir homildor ayolga ziyon yetkizsa, lekin homildor ayolda bolasining boldir tug'ilib kelishidan boshqa zahmlanish bo'lmasa, ular yorlangan ayolning erining talabi bo'yicha hukmchilarning tasdiqidan o'tkazilgan jarimonini to'lasin. Agar homildor ayolda boshqa zahmlanish bo'lsa, jonga jon, ko'zga ko'z, chishga chish, qo'lga qo'l, putga put, kuyukka kuyuk, zahmga zahm va ko'kka ko'k ilinsin. Agar bir kishi qulining ko'ziga urib, uning bir ko'zini ko'r qilib qo'ygan bo'lsa, ko'zining badiliga u kishi qulni ozod qilsin. Agar u kishi qulining tishini urib sindirayotgan bo'lsa, tishining badiliga u qulni ozod qilsin. Agar kala odamni usib o'ltirib qo'ygan bo'lsa, o'lguchi mayli er yoki ayol bo'lishidan qat'iy nazar, kala cho'qum chalmi kesak qilib o'ltirilsin. Uning go'shtini yeyish haromdir. Kala egisi gunohsiz deb hisoblansin. Agar u kala azaldilla odam ustidan kala bo'lib, boshqalar kalning egisiga ogohlantirish bergan, biroq kala egisi buningga parvo qilmay, kalasini yanila bo'sh qo'yayotgan ham bu kala odam usib o'ltirgan bo'lsa, kala o'xshashla cholni kesak qilib o'ltirilsin. Kala egisimi o'limga hukm qilinsin. Agar to'lam to'lab berish talab qilinsa, kala egisi o'ltirilmay, hayoti badiliga talab qilingan bo'yicha to'lam to'lab bersin. Agar kala boshqalarning mayli o'g'li yoki qizini usib o'ltirib qo'ygan bo'lsa, yuqoriqi qoida nizom bo'yicha bir taraf qilinsin. Agar kala boshqalarning quli yoki dedikini usib o'tirib qo'ygan bo'lsa, kalaning egisi qulning g'ojayiniga 30 kumush tanga to'lab bersin. Kala o'xshashla cholni kesak qilib o'ltirilsin. Agar birarsi quduqning og'zini ochiq qo'yib yoki kolavatqan quduqning og'zini yopmay, kala yoki eshakning quduq tushib o'lishini keltirib chiqasa, quduq egisi mol egisiga to'lam to'lisin. O'lgan mol bo'lsa, quduq egisining bo'lsin. Agar ma'lum bir odamning kalasi boshqa birsining kalasini usib o'ltirib qo'ygan bo'lsa, kala egilari uskuchi kalini sitib, pulini teng ulashsin. Ham o'lgan kalining go'shini mu shundoq qilsin. Agar g'ojayin o'z kalasining usidigan odati borligini bilib turib, uni bog'lab qo'ymagan ham bu kala boshqalarning kalasini usib o'tirib qo'ygan bo'lsa, g'ojayin kalig'i kala to'lab bersin. Kalining o'ligini o'zi elib qolsin.